Campus FM jipprezenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Illum il-programm u għażla mużikali u kif nagħmlu s-soltu f'intermezzo bħal dan nagħtu importanza kemm il-mużika u kemm il-klim fanijiet Maltin u kemm barranin.
Inna nuru li nemnu li l-kelma aktarx birquma miktuba b'sena u sbuħija hija għalina importanti f'dik li meqjusa bħala la kanzone. U bi pjaċir ninnutaw li d-Dipartiment tal-Malti hawnhekk fl-università fil-proġett li għadu kif nieda d-diploma fil-letteratura ta' wkoll importanza lil-lirika fil-kanzunetta. Kors li qed jitmexxa minn Alex Vella Gregory.
Fl-intermezzi tagħna meta trattajna l-lirika fil-kanzunetta Maltija, tajna l-importanza kemm għall-poeżiji magħrufa li ġew immużikati u lirika letterarja f'waqtiet ta' poeżija mill-isbaħ miktuba speċifikament għall-kanzunetta.
Fl-ewwel kategorija għandna mużiċisti magħrufa bħal Carmelo Pace, Charles Camilleri, Joe Vella, Ruben Pace, John Gallia u Paula Bela, Vince Fabri u Dominic Gallia, Jasmine Zerafa, tant biex insemmu ftit li mmużikaw poeżiji ta' poeti magħrufa f'kull qasam letterarju Malti.
Fit-tieni kategorija insemmu awturi u f'waqtiet kantawturi bħal George Zammit, Alfred Cézanne, Ray Mahoney, Walter Bicalef, Corazon, Il Budaj, Rea Jus, Charles Flores, Joe u Oliver Frigiri, Manuel Bifsut, Philip Vella, Trefer Zara, Doreen Gallia, George Stevens, Rita Pace, Charles Mifsut, Paul Elul u Joe Julian Farrugia fosloħrajn. U modestiment jekk tippermettuni nixtieq indaħħal id-diffess jiena fis-sem li stajt nagħti. Papologija lil min insejna f'din lista twila. Biex ma nsemmux għatta programmi u festivals li dejjem taw importanza lil-kelma bħal l-anja tal-poplu. U dan dwar kanzunetti biss, għax jekk indaħlu oratorji, kantati u sansitra, opri u naturalment il-musicals, id-diskors ikun aktar miftuħ.
Min daqshekk il-repertorju Malti tal-kanzunetta Maltija ta' semu f'dan il-qasam letterarju.
Illum għażilna puntu kanzunetti Maltin, anzi se nibdew bid-djalett fiż-żmien meta l-kelma Maltija fit-taħdit ta' kuljum qed jitqassar u vjolentad b'mod li waħxek u kultant b'approvazzjoni akademika. U billi aħna nemnu dan sqarrejn kemm il-darba li il-bażi ta' kull anja kantata hija l-anja popolari. Għażilna l-anja Maltija bil-kitarri in maġġore bil-vuċi tal-Budaj, lill-Awċin.
Jien kważi dwarna f'sid-dinja Rajt posta nazzjoni jiet Nizjiet nies li laqtuni Tal-gżira tat-tletu jiet Inis bilaqal inis xalwi Kam min xubbom li l-awġi Għandam karat ruġantili Li bil-ħeffa jixbdek lejom Prudenti ħafna fiklimom Għatma tiġbato bdejom Inis mintana niġwejdi Kja min hubbom lill-awġi Fel-ħidma ħatma jaddijom Jaqmu wibes għal-familja skontenti nisid bismu Poplusei tal meraviglia Nemmen kin palom bislin Kammil hubba bil laucin Laucin omanis hautila Diaromes on nubu billa
se nibqu mal-awċin. Alfred Rapa b'kun jom awċi daqs il-ġbejniet maħsula ta' Għawdex, imrobbi fl-Istati Uniti bla ma nesa il-sienu u dialett. Appuntu, dialetti.
Bittama forsi li ridu niskopru id-dialetti tagħna biex niskopru iż-buħija tal-sienna.
Why my head is pain? I get things in my limit. Oh, baby.
Ġew friġġieri minn kmieni rabtu duo fej kelma u mużika daqgħu ħelu. Sa mill-ewwel xogħlijiet tagħhom għal waħda mill-aħjar kantanti li għandna, Mary Rose Mallia.
Minn Songs from Malta, Anjiet minn Malta, Taħżiż.
Yeah.
Nistgħu ngħidu li Dominic Galia beda mill-programm televiżiv Atfal Wow li kien ikkommissjonat jikteb mużika għal uħud mill-isbaħ poeżiji tagħna. Barra l-kapulavur Ommi bi produzzjoni ta' Steve Borge, interpretazzjoni mill-aqwa ta' Doreen Galia, ħareġ aġ ġmiel ieħor ta' poeżiji kantati ta' Don Karm, Carmino Bassallo, Rosar Briffa u oħrajn.
U propju ta' Rosar Briffa, Tfajla Toħlomx, interpretata minn Ludwig Galia.
Tfajla Toħlomx Għalix il-ħolm tal-ħajja Bil-wisq arra U mal-ħajr jintem Jurrik li kollox Għati kullek ħin Bla maj ħabbar le Kem u kbir il-em U kem mi firħa Din il-ħolma tagħna Li turi kollox Moni b'wart u żgħar Waqt li x-xewka Min taddiq u l-biki Taħbil it-nigges Mal-li nsiru kbar U jekk qatt fajla Qatt jiġrilek bħali Li jemm int kollox U ma bat lil-ħadd Imbagħad labuni U kollox fali sara Tant illi qalbi Ċaħdet lil-kulħadd Ejja għandi tfajla Tkun imsejkna bħali U bħali tfajla Tkun ma temmen fħat Ejja għandi tfajla Jien niftaħlek qalbi Biex inħobb lilek Bħal ma ħabbejt Sejkna bħali U bħali tfajla Tkumma temmen fħat Ejja għandi tfajla Jien niftaħlek qalbi Biex inħobb lilek Bħal ma ħabbejt
Walter Mikallef wieħed mill-aħjar kantawturi tagħna b'lirika b'verseġġar partikolari u tematika li ma tħallikx indifferenti.
Bħal San Blas waqt il-programm.
Haris fis un immaġina ma mai sta ci kun passejja divina ma xulla rajun dondu ed nitlobet nina u jekku għazin minix nfittex ndima għaxtilek bisri jillilek bisri Majd likiv manat is kaz Itzom min bor Maja min szent Nibda nirtor Asik rit il wens Ma majsta xikun Passejjer kifjina Asju għarajun donnu ed nitlo bil-mina U jekku għazi minix nfittex ndima Aċtilek bis-sirrit Jillilek bis-sirrit Ma majsta xikun passejjer kifjina Aċxu għarajun donnu ed nitlo bil-mina Jekku għazi minix nfittex ndima Aċxlilek bis-sirrit Jillilek bis-sirrit
Jillilek
Dasti fidlan Jek nisker fi Kisaħ l-ħan
L-anja tal-poplu u festival illi abbazzew fil-kalendarju tal-mużika Maltija U min ta' qoddim li jagħti importanza lil-kelma Fwaqtiet nebbixa, fwaqtiet ħassiba Qatt min jiqsam minn poezija tal-ħajja ta' kuljum Donna t-tenni bi-klim tal-lum dak li kien jgħod tal-dari. U għadu jgħod.
Mill-anja tal-poplu tas-sena 2014 minn wara il-kanċell ta' Joe Julian Farrugia, Miriam Christine, illi tkanta fl-imkien ma' Olivia Lewis.
Fil-waqt li George, Pierre u jiena Silejn insalmulkom.
Griż il-ħitan u mudlam il-passaġġ ħsiebi marsus ma nistax ma najax Briex u tinqix li taqab li ħażew Mhawx tagħmel jekk maqfula u ġew Jum wara jum qatt ma jgħaddi żmien Dejjem l-istess il-passat u l-ġejjin Waħdi f'dir-rokna bla ebda kuntat Klimi mal-ħajt jew mar-ritrat Ġurnata u għar-ohra Daqstant ma niflax Nixtif imnifsejja il-ħlewa tal-wit
nishtiqni nixxabat mal-irdumijiet Nishtiq maħaddeja irraħx tal-mewġiet Nishtiq niġri ħiles fuq l-isbaħ ramlit Nishtiq kiku kellom inseħu xewqat Ma kontom il-sbaħ l-usbitċajt kundannat Ma ful id-destin f'dan leħreċ kastel Għax il-sib bis-litir Min wara l-kanċel Jafx jaxbu fuqi ta' qabel il-ħbib Min jaf jieġi jom ximqar liċ ken xsib Min jaf jekkat noħroċ jarfuni b'awġ Inkun imdilt jifmux għalix
Min jaf tal-familja u miex qed jaħbuli Bid-daħqa ta' fomom xiridu jgħiduli Min jaf lura d-dar jekkat ċem interess Mil-fidu